вас, шановні радіослухачі.
І запрошуємо послухати черговий випуск радіожурналу «Слово».
Сьогодні в радіожурналі.
Слова-символи України, криниця і колодязь.
Як ми говоримо, учбовий чи навчальний?
Шукаємо точне слово.
З цікавих фактів про незвичайні псевдоніми.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово».
Слова-символи України.
Є слова, давні як життя. До них, зокрема, належать і назви місць добування, набирання води. В українців це слова «криниця», «колодязь», пише професор Надія Сологуб. Знаходимо їх ще в літописах. Так повість временних літ розповідає про очищення древлян водою, кладезем і єзером жертву приношаху.
В Іпатіївському списку літопису знаходимо: «Послухав Ізяслав братів своїх, пішов Ізяслав і зупинився біля Святославової криниці». Походження слів «криниці» і «колодязь» сягає ще глибшої давнини. Криниця – питоме слов'янське слово. Пов'язують цю назву із коренем «рити». Порівняйте «кріт».
В 11-томному словнику української мови колодязь кваліфікується як захищена від обвалів зрубом вузька глибока яма, яка служить для добування води з водоносних шарів землі. В такому значенні може вживатися і слово «криниця».
Широко вживається слово «криниця» як рівноцінне зі словом «колодязь» у творах Тараса Шевченка. Зокрема, у поемі «Москалева криниця» відтворено весь процес створення криниці колодязя. У балку спустився та й викопав при долині глибоку криницю. Не сам один толокою. Йому помагати, й добрі люди приходили криницю копати. І виложив тямриною, і над шляхом в полі височенний хрест поставив.
У книзі Василя Скуратівського «Берегиня», де так поетично описано народний побут, читаємо: «Вимайстрована Сидором Омельковичем у перші повоєнні роки криниця ще й досі приносить людям радість. Вертається з поля жнивар, чи жене череду пастух, іде або їде далекий путівник, і неодмінно кожен з них зупиниться біля колодязя, щоб погамувати спрагу, відновити сили». Назви «колодязь» і «криниця» тут вживаються як тотожні, взаємозамінні. А вже через кілька сторінок автор їх диференціює: «Тоді святили царину, і святили криниці, і колодязі, і зело, і воду».
Отже, крім спільного, слова «колодязь» і «криниця» зберегли чи розвинули свої окремі значення. Так, криниця в українській літературній мові – це ще й назва джерела у його природному вигляді, без надбудови. До речі, в словнику Грінченка слово «криниця» тлумачиться лише як «джерело», «ключ». Існує навіть сполука «ключова криниця». Тому слово «криниця» може конкретизуватися конструкціями «в полі», «в яру». Слово ж «колодязь» найчастіше вживається як ознака оселі. Неглибоку копанку не назвеш колодязем, а лише криницею. Означення «глибокий», особливо «вузький», асоціюються насамперед з колодязем. Згадаймо народну пісню «Глибокий колодязь» у виконанні Ніни Матвієнко. Хоч це спостереження не абсолютне. Порівняйте Шевченкове: «Та й викопав при долині глибоку криницю». З криницею ж асоціюється найчастіше означення «чиста», що зближується зі словом «джерело», постійними епітетами до якого є прикметники «прозоре», «чисте», «дзеркальне».
Слово «колодязь» закріпилося в технічній сфері. згадаймо такі термінологічні сполуки, як артезіанський колодязь, буровий колодязь, шахтний колодязь, каналізаційний колодязь. Тут слово «криниця» було б недоречне.
Слово «криниця» в українській мові закріпилося як поетизм і обросло переносними значеннями. Це засвідчено в численних піснях, казках, легендах, прислів'ях і приказках. «Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. З сухої криниці води не пити. У криницю воду лити, лише людей смішити».
Не перерахувати публіцистичні вживання. Криниця доброти, криниця знань, криниця душі, криниця журби, висохлі криниці, незглибимі криниці. А хто не знає рядків «Копав-копав криниченьку», «Ой, у полі криниченька», «Як ми, сестриці, коровай місили, із семи криниць воду носили», із відомих українських пісень.
Криниці, колодязі у всіх народів спокон віку були місцями, де спілкуються люди, діляться новинами, коли ритно передав це Пантелеймон Куліш. «Що в селі і в полі сталось, наш колодязь знає, як вода дзюрчить із цебра, річ не замовкає, про кохання і про зради, про тяжкі пригоди, про заручені щасливі, нужди і вигоди».
Колодязі, криниці копали разом толокою, їх освячували, з ними пов'язували магічні сили. А як оздоблювали їх українці, як дбають про них? «Який колодязь, такий господар», – каже прислів'я. Вода – то здавна святе для людини, як сонце, як небо, як земля. Для українців слова «криниця» і «колодязь» в одному ряду зі словами «калина», «верба», «тополя», «Дніпро». Це слова-символи України. Згадаймо Шевченкове: «І яр, і поле, і тополі, і над криницею верба».
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Як ми говоримо?
В українській мові є багато паронімів, тобто слів, схожих за звучанням, що походять від одного кореня, але мають різне префіксально-суфіксальне оформлення. В усному мовленні, а то й у писаних текстах, натрапляємо на вислови «Я не маю про це жодної уяви». Про ці речі вона мала досить туманну уяву. В обох реченнях треба було використати слово «уявлення», розуміння чогось, знання про щось. А уява – це здатність відтворювати щось у думках, у свідомості. Поки в моїй уяві малюються люди, події й природа, я почуваю себе щасливим. Михайло Коцюбинський. Отже, багата уява, поставати в уяві, але мати уявлення, складати уявлення.
Змістовий – той, що стосується змісту, змістове навантаження, змістова основа, змістова точність.
Змістовний, багатий змістом, змістовний твір, змістовне життя, змістовна лекція.
Треба знати, що пам'ятник – це синонім до слова «монумент», «надгробок». А визначний твір літератури, мистецтва, архітектури зветься по-нашому пам'ятка. Правильно казати пам'ятник Тарасові Шевченку, пам'ятник Лесі Українці, але слово о полку Ігоревім – визначна пам'ятка давньої української літератури.
Навіть у солідних виданнях можна вичитати перли на зразок «Усією силою гнівного слова тавруємо середньовічні ганнібалівські акти вандалізму». Ганнібалова клятва, вислів, пов'язаний з ім'ям полководця Ганібала, що жив не в середньовіччі, а в 3-2 столітті до нашої ери, означає рішучість боротися до кінця, суворо дотримуватися слова. У наведеному уривку, мабуть, йшлося про канібалівські, точніше, канібальські, тобто людожерські акти.
Паронімія, як бачимо, тісно пов'язана з семантикою, тобто зі значенням слова. Пароніми ніколи не можуть довільно заступати один одного без певних стилістичних настанов. Щоб уникнути помилок, треба глибше вивчати значення слів рідної мови, спираючись також на знання інших мов. Ви слухаєте радіожурнал «Слово» про слова «освітлений» і «освічений».
Близькі за звучанням слова або пароніми «освітлений», «освічений» історично споріднені, але за існуючими нормами вживаються в різних значеннях. «Освітлений», який стає видний, бо на нього падає світло. Освітленим може бути будинок, зал, коридор, вулиця, площа, парк. Можна сказати «освітлена вогнем, полум'ям, прожектором, сонцем», а в переносному значенні – «щастям, радістю, благородством». Це слово ще вживається на означення рідини, в якій вилучені сторонні домішки, внаслідок чого вона стала прозорою, світлою, освітлена вода, освітлений сік.
Освічений – це той, який має освіту, культурний. Освічений народ, суспільство, товариство, людина, дівчина, хлопець, робітник, селянин. Отже, у висловах «освічена вулиця», «освічене електричними вогнями місто», слова «освічена», «освічене» треба виправити на «освітлена», «освітлене».
Учбовий. Такі написи бачимо на київських тролейбусах. Чи правильно це?
Прикметник «учбовий» безпідставно витісняє слово «навчальний». Учбовий заклад, учбовий корпус, учбова виробнича база – його не зовсім законне порівняно зі словом «навчальний» місце в українській мові. Може бути усвідомлене хоч без уваги на непродуктивний притворення українських слів суфікс «б». Якщо російське слово «учебний» – природне утворення, споріднене зі словом «учоба», то, очевидно, «навчальний» пов'язується зі словами «навчання», «навчати». Слово «учбовий» – своєрідний дубль російського «учебний». Отже, правильно, «навчальний заклад», «навчальний корпус», «навчальний тролейбус».
Іншомовне слово «солдат» має власне український відповідник «вояк». Вояк, поставлений на варті, був простий селянин, новобранець Іван Франко. Мітинг кінчився, лунає команда, вояки швидко збігають по дошках у вагони. Олесь Гончар. Слову «вояк», гадаю, треба віддавати перевагу в українському війську, пише Олександр Пономарів, як і слову «військо» перед словом «армія».
Безперечно, не слід цуратися чужого. Та чи варто заради чужого забувати своє, особливо, коли це своє відповідає всім законам мови? Тривалий час уживалося в ній і було відтіснене на другий план з позалінгвістичних міркувань. «Брат господарює, а він служить у війську» – Григорій Квітка Основ'яненко. «Іде військо, іде й друге, а за третім стиха, не дивися безталанна, везуть тобі лихо». Тарас Шевченко.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». Зайве нагадувати, що мову ділової людини дуже псує невміння в потрібний момент знайти необхідне слово, найточніший і найдоречніший відповідник серед наявних у мові синонімічних, тобто близькозначних слів. Наші слухачі прекрасно розуміють це.
І пишуть нам про необхідність порад, роз'яснень, критикуючи мову поважних промовців. Справді, коли людина з цілого синонімічного ряду знає тільки одне слово, то в її мові з'являється неточність, приблизність, яка лаврів не додає. Скажімо, слово «відношення», так, як правило, перекладають російські «отношення», вживають у всіх випадках.
Але загляньмо у словник, і виявиться, що в українській мові є 4 слова, якими передаються різноманітні взаємини і взаємозв'язки.
Це відносини, виробничі, економічні, класові, міжнародні, ринкові, кредитні.
Стосунки, приятельські, офіційні, ділові.
Ставлення до життя, до праці, до людей.
А оте відношення, яке чуємо, найчастіше має досить обмежене коло вживання в українській мові. Це математичні відношення, граматичні відношення, відношення, діловий лист.
Ви слухаєте радіожурнал «Слово». З цікавих фактів.
У наших передачах ми не раз говорили про псевдоніми, прибрані імена, що їх часто використовують письменники, журналісти, художники.
Але чи знаєте ви, хто з українських діячів культури і літератури мав найбільшу кількість псевдонімів?
Осип Маковей користувався 56 псевдонімами. Іван Франко – 99. Олексій Кониський – 141.
Про незвичайні псевдоніми.
Особливий їх вид – так звані колективні псевдоніми. В 90-х роках 19 століття в Умані, в будинку українського письменника, бібліографа та лексикографа Михайла Комара, збирався щосуботи гурток, який працював над укладанням російсько-українського словника, що вийшов згодом у 4 томах під псевдонімом «Уманець та Спілка».
Інколи співавтори з'єднували свої прізвища в свої рідні ребуси. Так псевдонім Мубал розшифровувався як Микола Угрин Безгрішний та Антін Лотоцький.
А прізвище на японський лад Рокувабо – Роман Купчинський і Василь Бобинський.
Найдовший псевдонім. Його, мабуть, мав Григорій Квітка Основ'яненко. Любопитний Аверіян, состоящий ні у дел коллежский протоколіст, имеющий хождение по тяжебным делам и по денежным изысканиям. А які незвичайні псевдоніми відомі вам? Напишіть. Чекаємо ваших листів.
Ви слухали черговий випуск радіожурналу «Слово».
Режисер Василь Обручов.
Звукооператор Людмила Будко.
Редактор Тетяна Теодорович.
Вели радіожурнал Петро Бойко та Світлана Горлова.
Пишіть нам. Радіожурнал «Слово». Національне радіо. Хрещатик, 26, Київ-1, 01001.
Слухайте нас на хвилях першої програми українського радіо щосуботи о 18 годині 10 хвилин та щонеділі о 10 годині 10 хвилин.